17:06, dobar dan, vi slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, a danas u središtu pažnje do 18 sati govorimo zapravo o tome koliko košta pravda u Srbiji, šta se očekuje od zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je u pripremi. Ko će biti oslobođen troškova sudskog postupka, kakvi su kriterijumi, o tome ćemo govoriti dakle do 18 časova. Gošće u studiju su Ljiljana Blagojević, pomoćnica ministra pravde i državne uprave, Jasmina Pavlović, članica radne grupe za izradu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, advokat. Jasmina, dobar dan, vi nam dolazite ispred Advokatske komore Srbije.
Ja, dobar dan.
Gospođo Blagojević, i vama želim dobar dan.
Dobar dan vam.
I Kristina Todorović iz Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, također advokat. Kristina, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Zašto se, da kažem, evo pitanje na početku, pristupilo izradi zakona o besplatnoj pravnoj pomoći? Šta su glavni razlozi?
Glavni razlozi za donošenje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći je sprovođenje strategije razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji. Ova strategija započela je praktično još 2010. godine. Bio je doneti neki nacrt zakona koji je prošao nekoliko javnih rasprava, međutim, bilo je određenih sporenja koja su ukazala na potrebu da se ta pitanja koja su bila sporna još razrade, da se bolje razmisli o tome, te da se na dobar način reguliše pitanje koje je bilo najspornije, a to je ko pruža pravnu pomoć, besplatnu pravnu pomoć, ko mogu biti korisnici, pod kojim uslovima i koje su to, naravno, kategorije stanovništva koje mogu biti korisnici besplatne pravne pomoći. Naravno, donošenje ovakvog zakona je u skladu sa praćenjem standarda i zakonodavnih rješenja koji su već u Evropskoj uniji uveliko u primjeni.
Da. Ova tri pitanja koje ste naveli su zapravo tri ključna pitanja o kojima ćemo i razgovarati u ovoj emisiji. Kristina, izvolite.
Ja bih samo da se nadovežem da je pravo na pravnu pomoć garantovano na prvom mjestu Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i samim Ustavom Republike Srbije. Ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć također je u fragmentima propisano i većim brojem pozitivnih pravnih propisa. Naime, našim ustavom se svakome pod određenim uslovima jemči pravo na pravnu pomoć i predviđa da se pravna pomoć pruža od strane advokature kao samostalne i nezavisne službe i službe pravne pomoći koje se osnivaju u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa zakonom. Također, Ustavom je propisano da se zakonom određuje kada je ta pravna pomoć besplatna. I obzirom da je da smo mi potpisali Evropsku konvenciju već više od 10 godina i da je Ustav već donet 2006. godine, odatle se pojavila potreba za daljim regulisanjem ovog pitanja.
Da. Gospođa Jasmina Pavlović, advokat, rekla sam na početku, članica radne grupe, jedan od članova za izradu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Izvolite.
Članom 67. Ustava predviđeno je da je advokatura nezavisna i samostalna služba koja se bavi pruženjem pravne pomoći. Pored advokature, to su i organi, odnosno jedinice lokalne samouprave. Advokatura predstavlja samostalnu i nezavisnu profesiju koja na ovim našim prostorima ima najdužu tradiciju. Ove godine smo proslavili 151 godinu postojanja i preko 8000 advokata u Srbiji odavno smatra da je osnovni postulat, a to je dostupnost pravde i prava svakog građanina na dostupnost pravde i na njenu stručnost, kvalitet, odnosno kompetentnost, ono pravo koje treba regulisati zakonom i zaštititi ga i omogućiti njegovu primjenu.
Ako je osnovni postulat, to je potpuno jasno, dostupnost pravde.
Da, dostupnost pravde, odnosno pravo na jednaku dostupnost pravde podrazumeva pravo na kvalitetnu i kompetentnu besplatnu pravnu pomoć, besplatnu, odnosno pruženje prava, ostvarivanje prava.
U tom kontekstu, zbog čega mi praktično tek sad, jel uskoro ćemo pošto je reč o zakonu koji je u pripremi, na kome se radi, dobiti ovaj propis? Vi ste, gospođo Blagović, spomenuli 2010. godinu, pa nacrt, pa sporenja koja su postojala. Dakle, zašto mi toliko kasnimo? Evo i Kristina rekla da je reč o osnovnom ljudskom pravu. Pravu na pravdu.
Jeste. Nije to samo pitanje dostupnosti pravdi, vladavini prava, već i afirmacija potrebe da se sporovi više rešavaju mirnim putem i da pravosuđe kao pravosuđe postane efikasnije. Naravno, kvalitet je ono što apsolutno se podrazumeva u svemu tome i kontrola kvaliteta, koja je takođe jedan od segmenata koji zakon obrađuje, apsolutni imperativ. Zašto se kasni? Ne bih tako precizan odgovor mogla da vam dam zbog čega se kasni. Ja sam u ministarstvu tek nekoliko meseci, a naš ministar Selaković je praktično od kraja jula prošle godine. Stanje koje smo zatekli u oblasti ne samo normativne delatnosti, već i u drugim sektorima u oblasti Ministarstva pravde i državne uprave, jeste stanje nekih započetih stvari, kao što su bili profesije izvršitelja, započeta afirmacija profesije javnog beležnika, pa je to sve stalo. Pa tako je slična situacija i sa ovim zakonom. To je jedan od mnogih zakona, pomenuću i zakon o medijaciji,
kao rešavanju sporova mirnim putem.
Tako je. To su zakoni koji godinama čekaju na usvajanju. Da li je pitanje konsenzusa u pitanju, da li je pitanje političke volje, ja ne bih znala sad u ovom trenutku da vam odgovorim precizno, a i pitanje u nekom drugom trenutku, jer ne znam šta su ljudi promišljali prosto u prethodnom nekom periodu. Ali u svakom slučaju, verovatno da je prisutan i antagonizam određenih interesnih grupa bio u pitanju. Mogu sa zadovoljstvom da kažem da je Pravni fakultet zaključio memorandum o saradnji sa Advokatskom komorom, pa će kroz delovanje pravnih klinika, opet pod supervizijom naravno profesora, u saradnji sa Advokatskom komorom, usluge će biti pružane i na taj način. Dakle, nekoliko je razloga, verovatno između ostalog i taj nedostatak političke volje, možda i neka nezainteresovanost samih aktera, učesnika u procesu donošenja, određeni su predstavljeni interesi i možda još neki drugi razlozi, ali to sad u ovom trenutku, ako budemo razlagali,
da,
nećemo daleko
kraja
doći.
Tako je. Gospođa Pavlović i Kristina Todorović su advokati. Da vas pitam kao advokate, da li vam se događalo da vam se obrati klijent koji nema novca da plati vaše usluge advokatske?
Znate šta, postoje jedan stereotip u našem javnom mnjenju, to je da advokati rade samo za novac i da je njihov interes lični interes. Mnogi advokati u svojim kancelarijama pružaju besplatnu pravnu pomoć svakodnevno. Sama Advokatska komora Srbije i komora u njenom sastavu, kao što je Advokatska komora Niša, Vojvodine, Beograda i Šapca, 10 godina unazad učestvuju u programima i raznim projektima, pilot projektima, gde smo uspostavili sistem pružanja besplatne pravne pomoći. Malo pre smo rekli, u osnovi svega jeste građanin. U osnovi svega jeste upravo onaj kome treba pružiti tu besplatnu pravnu pomoć. Onaj sloj stanovništva koji nije u mogućnosti da sebi to obezbedi na drugi način. Pomenuli smo taj član 67 Ustava, advokatura sa jedne strane, jer u suštini nama je to svakodnevni posao, a sa druge strane lokalna samouprava. Vi u Srbiji imate 146 opština, otprilike samo u 60-ak opština postoje službe pravne pomoći koje su se inače ranije u sistemu bavile ovim vidom pružanja pomoći. Da, tačno je, svi mi u svojim kancelarijama imamo predmete koje radimo pro bono, a ja bih iskoristila upravo ovaj moment i ovo vaše pitanje da vas i vaše slušalce upoznam sa odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Srbije na našoj redovnoj 14. sednici, koja je održana 22.6. nastavak je bio 30.6. Doneli smo odluku i prosledili smo to i Ministarstvu pravde i državne uprave i svim relevantnim, znači, faktorima i radnoj našoj grupi za donošenje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći odluku da smo mi spremni da na godišnjem nivou svaki od advokata, a nas ima 8146 u ovom trenutku i 3000 pripravnika u Srbiji, pružamo pro bono besplatnu pravnu pomoć. Da taj naš način pružanja besplatne pravne pomoći, koji će kroz zakon biti konkretizovan i, znači, predviđeni mehanizmi za njegovo sprovođenje, bude onaj deo naših napora i naše pomoći državi, odnosno našim građanima, da zakon o besplatnoj pravnoj pomoći profunkcioniše i na taj način. Znači, onaj deo i segment advokatske delatnosti koji će biti upravo za građanina
koristan
na 50
naravno.
Sati na godišnjem nivou nije malo i iskreno se nadamo da ćemo doprineti i smanjenju cene usluga jer besplatna pravna pomoć jeste besplatna za korisnike, ali vjerojatno ćemo kasno toku emisije govoriti o drugim pružaocima u tom delu ove treba pomoći državi. Mi smo odlučili, mislim da je to dobra odluka i da će biti sprovodiva. Na kraju krajeva to je i pravni standard i to mnoge zemlje u okruženju imaju.
Izvolite, gospođo Blagojević, pa Kristina da se
nadovežem. Da, htela sam da se nadovežem upravo na reči da. Koleginice Jasmine. Veoma sam zadovoljna i prosto mogu reći da sam bila ne tako iznenađena, ali sa velikim zadovoljstvom sam primila mail kojim mi je prosleđena ova odluka Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, gde sam videla da se radi ovih 50 sati na godišnjem nivou pro bono od strane onih advokata koji odluče da budu
svih advokata
na spisku Advokatske komore koji će pružati besplatnu pravnu pomoć, i to se upravo uklapa u kontekst priče da su potrebe korisnika naravno u centru pažnje, ali isto tako i mogućnosti države. Budžet je naravno limitiran, tako da je ova pomoć izuzetno dragocena. Prvi put se pojavljuje ovakva inicijativa od strane Advokatske komore, koliko je meni poznato, što govori u izvesnom smislu ipak i za neke promene u volji svih aktera koji treba da učestvuju u ovome.
Gospođa Todorović, izvolite.
Komitet pravnika za ljudska prava se kontinuirano od svog osnivanja bavi pružanjem besplatne pravne pomoći, kako primarne, tako i sekundarne, obzirom da se mi sastojimo od tima advokata i tima pravnika. Naravno da jako često nailazimo na ljude, odnosno najčešće nam se upravo obraćaju ljudi koji nemaju dovoljno financijskih sredstava da započnu, odnosno nastave određeni postupak pred sudom. Tako da smo mi tu za njih da obezbedimo tu besplatnu pravnu pomoć. Međutim, pored toga, javlja se često problem u smislu troškova, određenih troškova postupka, kao što je recimo plaćanje troškova veštačenja, koje u ovom trenutku stranka mora sama da predujmi. Do koje se na kraju zavisno od ishoda spora ili prebace na drugu stranu i tako dalje. Međutim, to su neka pitanja koja često utiču na građane da uprkos besplatnom zastupanju od strane naših advokata odustanu od pokretanja ili vođenja sudskog postupka. Tako da u tom smislu je jako bitno donošenje ovog zakona kojim bi se obezbedilo pokrivanje takvih troškova već u toku trajanja postupka.
Tokom celog sudskog
postupka.
Tako
je, da se ne očekuje od stranke da u startu odmah mora da isplati sve troškove koji su, znaju da budu jako visoki.
Da.
Da, tu bih se također nadovezala. Propustili smo na samom početku emisije možda uvodno da kažemo koji su to oblici prosto u kojima se besplatna pravna pomoć može pojaviti. Kao što je koleginica rekla, to jesu primarna i sekundarna pravna pomoć. Besplatna pravna pomoć, po definiciji primarna pravna pomoć, obuhvatala bi to davanje neke opšte pravne informacije i početnog pravnog saveta, sekundarna sastavljanje pismena u sudskom postupku, odbranu i zastupanje pred sudovima, dok bi treći oblik bio upravo oslobađanje od plaćanja troškova sudskog postupka, a četvrti oslobađanje od plaćanja troškova sudske takse. Dakle, to su vidovi u kojima se ona uopšte može pojaviti.
Da, izvolite.
Kao što sam malo pre rekla, postoji niz zakona trenutno u Srbiji kojima se obezbeđuje zastupanje, odnosno besplatna pravna pomoć za građane, kao što je zakonik o krivičnom postupku, zakon o parničnom postupku koji podrazumeva takozvano siromaško pravo. dakle kojima se na neki način građanima omogućava učešće u postupku. Međutim, u najčešćem, u najvećem broju slučajeva ove stranke su oslobođene samo od plaćanja sudskih taksi, a ne ih samih troškova postupka, što opet nije neki iznos koji bi motivisao građane da nastave sa postupkom.
Da li su tačni podaci da najmanje milion građana Srbije u slučaju da moraju svoja prava da brane na sudu nemaju novca da plate takse, a sad tu pripadaju, da kažem, nekoliko, mnogi zaposleni čije su preduzeća u blokadi, stotina hiljada ljudi kojima gazde ne uplaćuju ni plate ni doprinose, stariji ljudi koji nisu ispunili uslove za penzionisanje, 700.000 nezaposlenih koji nemaju pravo na naknade sa biroa. Dakle, da li vi raspolažete, vi ste član radne grupe, sa brojem ljudi kojima je potrebna besplatna pravna pomoć?
Ja mislim da bi možda da gospođa Blagović možda mogla bolje na ovo pitanje odgovori, ali ću pokušati da vam odgovorim da smo u toku rada u ranoj grupi čuli da je izvršeno neko istraživanje. Govorilo se o pragu siromaštva u Srbiji. Čuli smo frapantan podatak da je taj prag siromaštva 7.500 na po porodici, znači ne po građaninu nego po porodici, da takvih porodica u Srbiji ima oko 140.000, nešto više od 140.000, i u tim porodicama ima oko 350.000 dece. To govori o aspektu ko su, znači, lica koja su korisnici besplatne pravne pomoći, koji su kriterijumi koji će biti primenjeni i po kojima će se utvrđivati ko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, barem u onom sekundarnom delu, u delu kad su zastupanja pred sudom. To će zakon i to ide na osnovu parametara koji verovatno radi Ministarstvo za socijalni rad i politiku. Znači, advokatura je u ovih 10 godina unazad u tim nekim našim pilot projektima i u našoj saradnji sa lokalnim samoupravama, jer smo mi na nivou Beograda isto imali ugovore sa nekoliko opština, pa smo imali neku predstavu o tome koliko je to ljudi. Recimo, samo opština Palilula, koja je jedna od najvećih, mislim da je imala potrebu za preko 25.000 korisnika, potencijalnih korisnika besplatne pravne pomoći. To je išlo prema socijalnoj karti. Socijalna karta se upravo određuje na osnovu više kriterijuma, koja su to primanja po članu porodice i šta je to što određuje status lica koje može sutradan da se pojavi kao korisnik i besplatne pravne pomoći.
Evo, predstavnica Ministarstva pravde, pomoćnica ministra, gospođa Irina Blagojević, znači pitanje ko će biti korisnici, jel?
Pa najprije bih rekla nešto o tome,
o ovom broju.
O broju. Ja lično ne volim igranje ciframa. To su stvari koje
su promenljive,
koje su promenljive, da. Naravno. Samo mogu reći da je u okviru radne grupe i predstavnik Svetske banke, i Svetska banka radi trenutno veoma detaljnu analizu na tu temu koja će biti uskoro dostupna ne samo članovima radne grupe za potrebe izrade ovog zakona, nego će uopšte ti podaci biti dostupni. Naravno da je zemlja Srbija osiromašena van svake moguće mere. Oko toga ćemo se svi složiti. Prag siromaštva definitivno je u državi pomeren izuzetno. Naravno da će korisnici prava na besplatnu pravnu pomoć biti u prvom redu upravo te kategorije stanovništva koje, eto tako, možemo kolokvijalno nazvati siromašnim građanima. Nisu samo oni. Biće tu u prvom redu deca bez roditeljskog staranja, deca u određenoj vrsti postupaka, razne ranjive grupe stanovništva, osobe sa invaliditetom, žrtve torture, nasilja, trgovine ljudima i tako dalje. U pogledu ove prve grupe koju sam pomenula, siromašnih građana, dakle, mogu da kažem da je cenzus promenljiva kategorija pre svega. Naravno da će to u prvom redu biti oni ljudi koji će dokazivati svoje imovno stanje na taj način što će doneti dokaz da su uživaoci nekog dodatka, na primjer dečijeg dodatka, uživaoci socijalne pomoći. To je prvi parametar koji vas navodi na zaključak da neko lice jeste siromašno. Naravno, opet, taj cenzus je promenljiva kategorija, znate da se on usklađuje u određenim periodima, mogu reći da sam skoro doznala od predstavnika Hrvatskog ministarstva pravosuđa njihovog, da je kod njih cenzus otprilike 1000 kuna po jednom članu porodičnog domaćinstva. Koji će cenzus kod nas tačno biti određen, to u trenutku ne mogu da kažem, ali
da.
Biće.
Evo, u studiju su opet, da kažem, i advokati. Dakle, spomenut ću neke cifre, mada ne volite brojke, ali prosto da ilustrujemo. Sudska taksa u sporovima za razvod braka iznosi 2660 dinara, taksa u sporovima otkazu ugovora o najmu 2000 dinara, parnici, izlazak advokata na ročište minimum 7500 dinara itd. itd. Da li su to tačne cifre i koliko su one prilagođene, bez obzira da li je neko siromašan ili ne, našem standardu?
Hoćete? To je malo možda i sad razgovaramo paučno, ovo mi je složeno pitanje. Advokatska tarifa je razložena po vrednosti spora i po upravničnim u krivici, ta taksa se izračunava u zavisnosti, to možda nije najbolji primjer zbog Dobre. Razvoda braka, jer obično su takse više od to o čemu vi, što ste vi u stvari pomenuli, u zavisnosti od toga koja je vrednost spora. Postoje i procenjivi i neprocenjivi sporovi, odnosno predmeti, od toga i zavisi taksa. Taksa je nešto što ne određujemo mi kao advokatura. Mi određujemo, znači, našu tarifu, i to tako što je mi sastavimo, onda ministar pravde ima pravo da nam tu tarifu i umanji, kao što je uradio za 50% u službenim odbranama. Tako da to pitanje tarife mislim da nije ovde najznačajnije. Vi ste pomenuli ispred toga jedan drugi segment, a to je postojanje prava na oslobađanje od sudskih troškova, takozvano siromaško pravo, i pitanje koliko se to pravo koristi u praksi, koliko ga sudovi odobravaju, odobrit će ga uvek kada postoje zakonom propisani razlozi. Pitanje je koliko su upoznate stranke, odnosno naši građani, da mogu i kada mogu da koriste to pravo. Mislim da intencija ili suština ovog zakona, možda smo malo pomerili težište kod donošenja zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, jeste upravo na omogućavanju sadržine te pružanja te pravne pomoći. Znači, ono što smo rekli, primarna i sekundarna, da taj početni pravni savet, da taj početni inicijalni akt ili dalje zastupanje bude urađeno kompetentno i kvalitetno.
Sadržinski. I tokom celog sudskog postupka.
Znači, besplatna pravna pomoć se ograničava samo na prvostepeni postupak. Ona će biti omogućena i u žalbenom postupku i u različitim vrstama postupka.
Izvolite.
Pa, što se taksi tiče, one su uređene zakonom o sudskim taksama, i kao što je koleginica rekla, naravno da zavisi uvek od vrednosti spora. Što je spor sa druge strane jednostavnije ukoliko su u pitanju neprocenjivi predmeti, ako ste pomenuli sad razvod braka, u slučajima koje je reč o sporazumnom razvodu braka, to je manje od 2000 dinara, nešto blizu 2000, ali u svakom slučaju, kada su u pitanju procenjivi predmeti, uvek naravno zavisi od visine sudskog spora, odnosno vrednosti spora, tako da se odnosu na vrednost i određuju te i advokatske tarife, ali i takse postupka.
17:30, razgovaramo o besplatnoj pravnoj pomoći, o zakonu koji je u izradi, koji će omogućiti mnogim građanima koji nemaju to pravo da ga steknu i da imaju lakši, brži pristup pravdi. U studiju su Ljiljana Blagojević, pomoćnik ministra pravde i državne uprave, Jasmina Pavlović, advokat i član radne grupe za izradu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ispred Advokatske komore Srbije, i advokat Kristina Todorović iz Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM. U drugom delu emisije, dakle posle reklama i muzike, možete se i vi, poštovani slušalci, javiti s pitanjem našim gošćama. Telefoni su 011-322-5299 i 322-5499. Slušate Radio Beograd 1.
Huh? Eko. One se ne podnose, ali čuvaju leđa jedna drugoj. Nova komedija reditelja Deveruša. Sandra Bullock i Melissa McCarthy su žestoke devojke. U bioskopima od 11. jula.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posjetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva tri meseca po jedan dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za Duo ili Trio Mix, dobijate prve tri pretplate po jedan dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 199 00. SBB, izaberite najbolje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Priprema pravosuđa za budućnost ili kako povratiti poverenje građana u pravosudni sistem. Da li su dovoljna rešenja koja nudi tek usvojena nacionalna strategija reforme pravosuđa? Talasanje, ponedeljak od 11 do 12 časova. Autorka emisije Olivera Simić-Milošević. Radio Beograd 1.
Časova 37 i pol minuta, Radio Beograd 1 i emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o tome zapravo koliko košta pravda u Srbiji, odnosno konkretno šta se očekuje od zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je u pripremi, ko će pružati besplatnu pravnu pomoć, pod kojim uslovima, koji su to kriterijumi, odnosno ko će biti korisnici besplatne pravne pomoći. U studiju su Ljiljana Blagojević, pomoćnica ministra pravde i državne uprave, Jasmina Pavlović, advokat, član radne grupe za izradu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ispred Advokatske komore Srbije, advokat Kristina Todorović iz Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM. Kristina, JUKOM je radio krajem prošle i početkom ove godine jedno zanimljivo istraživanje o zapravo potrebama za besplatnu pravnu pomoć. Jedan deo priče smo spomenuli u prvom delu emisije, ali šta je pokazalo vaše istraživanje?
Dakle, istraživanje, kao što ste rekli, rađeno krajem prošle i početkom ove godine. Rezultat je publikacija Pristup pravdi i besplatna pravna pomoć u Srbiji. Dakle, izveštaj je nastao na osnovu podataka koji su dobijeni kvalitativnim i kvantitativnim istraživanjem. Kvalitativno istraživanje je sprovedeno tokom januara i februara 2013. godine kroz 30 intervjua sa pružocima, ali i sa korisnicima besplatne pravne pomoći. Istraživanjem je obuhvaćeno i 5 organizacija različitog profila. To su nevladine organizacije, to su opštinske službe koje pružaju besplatnu pravnu pomoć i sindikati. Takođe, prikupljanje podataka je izvršeno i metodom anketiranja upravo sa korisnicima besplatne pravne pomoći u 25 opština u Srbiji na uzorku od 100 korisnika besplatne pravne pomoći i 1200 ispitanika iz opšte populacije. Kao što sam rekla, rezultat, ja bih sad neke statistike samo navela. da obzirom da siromaštvo stalno raste, da je u porastu u našoj zemlji i da su naročito se pokazalo potreba za besplatnom pravnom pomoći kod korisnika marginalizovanih grupa, koji prema podacima kako Republičkog zavoda za statistiku su takođe na ivici ili ispod ivice siromaštva. Naprimer, tokom pripreme strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji iz 2010. godine urađene su studije slučaja koje su pokazali da čak 60% osoba sa invaliditetom u Srbiji živi na granici ili ispod granica siromaštva. Tu su pored osoba sa invaliditetom takođe i pripadnici romske populacije, interno raseljena lica i izbeglice. Takođe, jedan od zaključaka do kojih smo došli u ovom istraživanju je da korisnici besplatne pravne pomoći imaju mnogo više poverenja u neke segmente pravosudnog sistema, ali posebno u nevladine organizacije uopšte i u nevladine organizacije koje se bave pružanjem besplatne pravne pomoći. Ovi nalazi pokazuju kako iskustvo neposrednog kontakta sa nevladinim organizacijama povećava stepen poverenja koje građani imaju u njih. Dakle, korisnici besplatne pravne pomoći pokazuju veći stepen otuđenja od zakona, ne doživljavajući ih kao mehanizme zaštite njihovih prava i interesa, već kao odraz interesa dominantnih društvenih grupa. Da. To ih, međutim, ne sprečava da pokažu jednak stepen opredeljenosti, da poštuju zakone i podrže poštovanje zakona kao i opšta populacija. Iz tog razloga je ovakav zakon neophodan kako bi se kod građana povratilo poverenje u pravosudni sistem i u sudstvo.
Da, i brži pristup pravdi. Gospođo Blagojević, ko će pružati besplatnu pravnu pomoć i pod kojim uslovima?
Za početak rekla bih da se besplatna pravna pomoć do sada, znači sada se prvi put donosi zakon koji će regulisati ovu materiju, do sada se uglavnom pružala putem pravne pomoći pri opštinama, dakle u jedinicama lokalne samouprave, i očekuje se i u buduće da će oko 80% praktično besplatne pravne pomoći upravo odlaziti na tu primarnu besplatnu pravnu pomoć, koju, kao što smo rekli na početku ove emisije, podrazumeva davanje početnog pravnog saveta i one neke najopštije informacije. Ko će biti pružalac zavisi od toga da li govorimo o primarnoj ili o sekundarnoj pravnoj pomoći. Naravno, u celoj ovoj priči o besplatnoj pravnoj pomoći nijednog momenta ne treba zanemariti priču o kvalitetu pružanja te pravne pomoći, tako da se zakonom između ostalog predviđa i način kako će se kontrolisati kvalitet, a kontrolisat će se putem uspostavljanja jednog organa, tela, koje će se zvati Komisija za kontrolu kvaliteta. Dakle, u fazi primarne besplatne pravne pomoći učesnici, odnosno pružaoci, dakle, te besplatne pravne pomoći, pored advokata koji će takođe moći, ukoliko budu želeli, ili putem besplatnih sati, kako smo već rekli, pro bono će pružati 50 sati godišnje, moći će to da budu i pravne klinike, razna udruženja, nevladine organizacije, ali i službe i dalje pri lokalnim samoupravama, odnosno opštinama koje su i do sada pružale. Ono što ćemo afirmisati kroz zakon, mislim da će i cela radna grupa oko toga da se složi, upravo zbog priče o kvalitetu, jeste da pored pravnog, završenog pravnog fakulteta, to će biti svakako lice koje ima položen pravosudni ispit.
Naravno,
kada govorimo o sekundarnoj, tu imamo
zastupanje. Sad izvinite da vas pitam, u čemu je razlika između primarne i sekundarne? Prosto da razjasnimo zbog slušalaca.
Razlika je prvenstveno u tome što je sekundarna pravna pomoć vezana za zastupanje pred sudovima. Dakle, to će moći da rade samo advokati. Upravo zbog priče o kvalitetu. A jedinstven registar svih pružalaca vodit će Ministarstvo pravde i državne uprave i služba koja će biti nadležna da vodi besplatnu pravnu pomoć kao posebno ustrojenu službu, bit će Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć.
Ono što advokaturu kvalifikuje kao jednog od pružalaca, davalaca usluga, nije samo to što smo mi, što ispunjavamo ovaj uslov da smo pravnici sa položenim pravosudnim ispitom i sa iskustvom u ovoj oblasti, to je pre svega što je advokatura najuređenija služba van države, ako tako mogu da kažem, zato što mi pokrivamo teritorijalno celu teritoriju Srbije, znači advokata ima u svakom mestu pa i u svakom selu, i mislim da će to moći da se iskoristi u ovom sistemu besplatne pravne pomoći na adekvatan način. Drugo, to je što smo mi, kad kažemo da smo nezavisni i samostalni, to znači da smo mi samo regulatorna služba, što znači da
da imamo svoj zakon o advokaturi, imamo svoj kodeks profesionalne etike, znači deontološka pravila koja uređuju vršenje naše delatnosti. Mi imamo naše organe koji sprovode disciplinske postupke protiv advokata koji krše kodeks profesionalne etike i pravila koja su predviđena za rad advokata i samim tim dolazimo na onaj teren koji govori o kontroli kvaliteta pružanja naših usluga i o kontroli stručnosti. Smatramo da to kad je advokatura u pitanju može da radi samo Advokatska komora Srbije i komore u okviru Advokatske komore Srbije, odnosno njeni organi koje smo nabrojali. U tom delu mislimo i smatramo da i drugi učesnici, odnosno ovi koji su nabrojani, mogu pod tim istim uslovima da pružaju besplatnu pravnu pomoć bilo u primarnu ili sekundarnu, s tim da smo postavili u jednoj anketi koja nam je dostavljena, odnosno dostavljena je anketa, su pitanja, ono što se čini možda na prvi pogled spornim između nas koji učestvujemo u radu ove grupe, a to je kod recimo pravnih klinika, mi smo dodali jedan uslov, a to je da se reguliše upravo pitanje kontrole kvalitete i odgovornosti i da pravni savet potpisuje lice koje može da bude odgovorno prema stepenu obrazovanja, konkretno to znači da sa studentima rade profesori, odnosno advokati koji će prisustvovati radu sa studentima i da su oni ti koji će morati da garantuju i kvalitet pruženog tog recimo nekog inicijalnog akta, nekog jednostavnijeg, uslovno rečeno jednostavnijeg pravnog saveta.
Tačnije, ili pravna klinika ili neko udruženje ili nevladina organizacija moći će u okviru sekundarne pravne pomoći da pruži besplatnu pravnu pomoć, ali samo pod jednim uslovom, da je zastupa advokat.
To garantuje upravo ovaj segment koji sam rekla, to je da mi sami sebe kontrolišemo u radu i da imamo vrlo jasno postavljena, određena, striktna i na kraju krajeva stroga pravila rada, da će kvalitet, vi ste pitali i u naslovu ili u najavi vaše emisije, upravo govorimo o tome kako povratiti poverenje građana
upravo
znači kroz te mehanizme koji će biti obezbeđeni, ne samo naravno advokatura za sebe, nego i drugi davaoci usluga kroz neko nezavisno ili neko kontrolno telo koje bude ustanovljeno ili ovim zakonom.
U osnovi cele ove naše priče svakako građanin, ali je svakako ovaj zakon važan i za vas advokate. Zbog čega?
Pa tako smo počeli ovu emisiju. Mi smatramo da ćemo kroz pružanje besplatne pravne pomoći, ovaj deo koji smo govorili pro bono segment, upravo vratiti poverenje građana u advokaturu, vratiti dignitet svoje profesije, razbiti te stereotipe koji vladaju o nama, a sa druge strane pomoći upravo državi da se i oni ciljevi koji su predviđeni sada strategijom reforme pravosuđa ostvaruju na adekvatan način. Važno nam je, jer nama jeste građanin, naš klijent, jednostavno najvažnije ostvarivanje njegovog prava. Znate šta kažu advokaturi, kada svi ostave, samo je advokat pored vas. Može da vas ostavi porodica i bračni drug i mogu svi da vas osude, a onaj koji je uvek sa vama, to je vaš advokat ili vaš branilac.
Kristina, izvolite.
Poslednjoj verziji, radnoj verziji nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, proširen je zapravo krug pružalaca sekundarne pravne pomoći. Obzirom da je usvojen komentar upravo nevladinih organizacija na neke od ranijih verzija, gde su nevladine organizacije i između ostalih, kao i pravne klinike, bili isključeni iz pružanja sekundarne pravne pomoći. Naš komentar je bio da se oni svi uključe, da se nevladine organizacije uključe upravo u pružanje sekundarne pravne pomoći, obzirom na iskustvo, dugogodišnje iskustvo koje te nevladine organizacije imaju upravo u pružanju zastupanju zapravo pred sudovima, ali i pre svega pred međunarodnim organizacijama. Da su možda aktivisti nevladinih organizacija imaju više iskustva od advokata koji nisu članovi nevladinih organizacija. Tako da to je nešto što nije smelo da bude preskočeno. Mm-hmm. Tako da ova izmena je usvojena i uključene su nevladine organizacije u pružanje sekundarne pravne pomoći.
E sad, kad kažemo nevladne organizacije civilno društvo, to je, tako, moram da napomenem, ali nezavisno, jer mi ništa ne kopiramo, ali to je činjenica da i Evropska unija sugeriše da se u celokupnoj reformi pravosuđa, pa i u ovom segmentu, čuje i tekako i uvaži stav civilnog sektora.
Tako je, a naročito imajući u vidu činjenicu da u nevladinim organizacijama obično postoji nekoliko upravo advokata koji kroz dugogodišnju praksu rade zastupanja pred sudovima, pred ustavnim sudovima i pred međunarodnim drugim ugovornim telima, pred međunarodnim sudovima.
Da.
Nesporno je da određen deo nevladinog sektora ili nevladinih organizacija, kako je uobičajeno da ih nazivamo, ima ogromno iskustvo i u proteklom periodu oni jesu pružali vrlo specifičnim grupama građana pomoć, kao što su raseljena lica, kao što su te marginalne grupe, lica sa posebnim potrebama, žrtve nasilja, i to ogromno iskustvo koje su oni stekli, naravno će biti inkorporirano i kroz institute ovog zakona, ali ono čemu je koleginica rekla, nevladina organizacija pruža pravnu pomoć upravo preko diplomiranih pravnika i preko advokata koji su mnogo puta angažovali u svom radu. Ali ono što interesuje građanina, to je kako će on što pre i što adekvatnije ostvariti to svoje pravo. I advokatura je u toku izrade ovog...
Da, pokuc.
Da, u toku, recimo, izrade ovog zakona, mi smo i uočili jedan moment na koji smo hteli da skrenemo pažnju i da predložimo isto rešenje, a to je gde će da pokuc, a sa druge strane, kada će on to da ostvari svoje pravo. Znate, mnogi instituti u pravu imaju prekluzivne kratke rokove u kojima vi možete da ostvarite svoje pravo, pa vrlo su kratki rokovi za prigovore, za žalbe, i mi smo uočili taj problem i pokušavamo da iznađemo pravo rešenje kada je to, kada vi nekome ko pokuca na vaše vrate ili na vrata bilo koga od ovih davalaca usluga, kako može da se što pre ostvari, da li treba da čekamo da se ispune svi oni formulari, da se proveri njegovo materijalno stanje, da on ispunjava uslove. Pitanje kad je došao, možda je došao zadnji dan
možda
roka.
Možda, što bi rekli, gori pod nogom.
Da, razmišljamo o tom i predložit ćemo isto komisiji da to bude promptno, da mi pružimo tu besplatnu pravnu pomoć, da taj korisnik potpiše recimo neki dokument da garantuje po krivičnoj materijalnoj odgovornosti da ispunjava uslove, ako se naravno ispostavi da ne proverom, onda da snosi troškove celog tog postupka, i da upravo kroz ovih 50 sati besplatne pravne pomoći od strane svakog advokatova pro bono pruženje besplatne pravne pomoći kroz neki call centar, kroz listu advokata, kao što sad imamo za službene odbrane, mi svakodnevno imamo na raspolaganju advokate koji su se sve, znači advokate koji su u tom momentu mobilni da pruže tu besplatnu pravnu pomoć i da na taj način doprinesemo efikasnosti, jer znate, zakon kad se donese, on bi trebalo da bude primenljiv i sprovodljiv u praksi. I to ono što interesuje građan.
Svakako, izvolite, gospođo Blagović.
Koju reč ja da kažem?
Ministarstvo prava.
Teško je pored dva advokata doći do reči, izgleda.
Evo,
dobro.
Imate još, šta ću vam reći, 7 minuta da pričam. Samo vi.
Hvala vam na tome. Najpre nešto o učešću nevladinih organizacija u celoj ovoj priči. Samo bih napomenula da Ministarstvo pravde i državne uprave, bar u ovom sastavu kako je krenulo sa našim ministrom Selakovićem, svaka radna grupa je uključivala nevladine organizacije u rad na donošenju zakona. Dakle, izuzetno vodimo računa o tome da svi relevantni faktori budu uključeni u izradu zakona kroz radne grupe. I to će vam verovatno svako od tih, ne samo tih učesnika, već i nevladinih organizacija potvrditi da apsolutno nema govora o tome da nisu pitani.
Tako je.
Za donošenje zakona. Međutim, ono što bih htela da kažem, uz sva uvažavanje i uz moju veliku naklonost prema advokaturi, jer sam i sama svojevremeno pre 15-20 godina bila advokat nekih 5-6 godina, zatim 14-15 godina sudija, pa me evo sada na mestu pomoćnika ministra pravde i državne uprave, uz, dakle, moju veliku naklonost, uvažavanje i veliko poštovanje te profesije, bojim se da smo malo otišli u nekom pogrešnom pravcu kada govorimo o tome ko je, neću reći zaslužan, to je sad malo pregruba reč, ali kako stvari stoje. Stvari stoje tako da se besplatna pravna pomoć finansira iz budžeta Republike Srbije, iz budžeta lokalnih samouprava, autonomne pokrajine, kao i iz donacija stranih i domaćih. 50 sati koje će advokat pružiti na godišnjem nivou pro bono je 50 sati.
A kad kažemo, izvinite, pro bono,
međutim,
molim
samo
pitam,
molim vas da završim. Pro bono znači bez plaćanja za džabe,
da,
narodskim
da,
jezikom rečeno.
Tako je, da.
Međutim, tih 50 sati se potroši, a onda dolazimo na teren budžeta. Pa da ne bi bilo zabune, prosto budžet finansira i ne bih se složila da čovek kada ostane sam treba da ostane, odnosno ostaje samo njegov advokat ili branilac, ne daj Bože takve životne situacije, ali država zato i postoji, da svog građanina ne ostavi u ovakvim i sličnim kriznim situacijama. Dakle, država osmišljava, sprovodi i kontroliše. Ministarstvo nadležno za besplatnu pravnu pomoć je Ministarstvo pravde i državne uprave. Novac iz koga će se plaćati advokati kada im istekne tih 50 sati koje rade džabe, posle toga se njima plaća. Kojim plaća? Plaća im se iz budžeta, plaćaju dakle ovi poreski obveznici. Plaća se iz budžeta advokatima. Naravno, to neće biti one tarife koje ste pomenuli na početku emisije, to će biti neke znatno niže tarife koje će propisati ministar pravde i državne uprave. Dakle, advokati, naravno, svaka čast, čestitam na ovom koraku, 50 sati pro bono godišnje, ali nakon toga mi ipak dolazimo na teren budžeta i političke volje države da svoje građane zaštiti i ne ostavi u ovakvim situacijama.
Moram da vas pitam, i još imamo 4 minuta do kraja razgovora, koliko su građani informisani o ovoj mogućnosti?
Obzirom da je ovo zakon koji je tek u fazi nacrta, kada bude gotov, on će biti predmet...
A kada procenjujete?
Procenjujem da će to biti posle trećeg kvartala, dakle sigurno negde iza septembra meseca, u četvrtom kvartalu očekujemo njegovo donošenje. Javne rasprave će sigurno biti. Dakle, ne samo da će stručna javnost, već apsolutno će biti javnost uključena. Svaka sugestija je dobro došla. Naš je običaj, od kad smo uspostavili ovo, ustrojili Ministarstvo pravde državne uprave ovako kako sada funkcioniše, da sve ide na web sajt ministarstva, svaka sugestija je dobro došla i u svakom slučaju radit će se na popularizaciji kroz medije i na sve druge načine koje ministarstvo
ovo je
nađe.
Prvi korak. Evo, za kraj, gospođo Pavlović i gospođa Todorović, šta biste poručili?
Ovo što je rekla gospođa Blagojević, naravno, ministarstvo učinilo veliki korak napred i napor, i ovo je pozitivno i pozitivni trend da u svaku komisiju, ne znači samo ovo kad se radi o zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, nego o mnogim drugim zakonima koji se trenutno rade, su uključeni advokati. Zvanično su se obratili dopisom Advokatskoj komori Srbije i mi zaista na zvaničnom nivou delegiramo naše kolege iz određenih materija da učestvuju u radu grupe. To je jako bitno. To je isto i deo populizacije i deo informisanja. Svako od nas koji učestvuje u radu ove radne grupe, barem svoj segment, u ovom slučaju mi advokaturu obaveštavamo o tome šta se i kako radi.
Dobro, ali građani će znati na čija vrata da pokucaju.
Građani će znati, naravno, a drugo, malo vremena ostalo, a upravo smo započeli ovu temu, najbitniju i verovatno jedan od razloga zašto zakon do sada nije donet, to je upravo finansiranje i ostvarivanje i pronalaženje sredstava u budžetu. Koliko god da to zvuči zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, besplatna pravna pomoć, ona će biti jako skupa za državu.
Kristina, izvolite.
Za kraj bih samo rekla da je neophodno da se što pre zaista donese ovaj zakon kako bi se
i da počne se primenjuje.
Da počne naravno da se primenjuje, da ne bude, kao što smo rekli, mrtvo slovo na papiru, jer od prava na besplatnu pravnu pomoć upravo zavisi i pristup pravdi građana Srbije.
Da.
Pravo na pravično suđenje i tako dalje. Tako da je neophodno da se uskladimo i sa Evropskom unijom i sa ostalim zemljama u regionu koje su već donele ovakav zakon, manje više sa određenim izmenama.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Ovaj razgovor ćemo svakako nastaviti, jer ima puno toga što možda nismo ni rekli, a veoma je važna tema. Gošće emisije U središtu pažnje bile su Ljiljana Blagojević, pomoćnica ministra pravde i državne uprave, Jasmina Pavlović, advokat, član radne grupe za izradu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ispred Advokatske komore Srbije, i advokat Kristina Todorović iz Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.